Mans vārds ir Mihails Baštiks, un šis ir Asketic podcast, kurā runājam par dizainu un zīmolu veidošanu. Šajā reizē tiekamies ar Rīgas pilsētas galveno dizaineru Evelīnu Ozolu un runājam par to, ko dizains nozīmē pilsētvidē un kā tas ietekmē mūsu ikdienu.
Man jāsaka, ka vispār šitais te darbs attīstības departamentā, viņš diezgan jūtami atšķirās no tādām, piemēram, tādām kaut kādām žūrijām, kā to aprakstu. Jo es esmu bijusi daudz arī tādās, bet kaut kā tā sistēma ir izveidojusies tāda, ka tie cilvēki ļoti labi apzinās savu vietu. Katram ir savs amats un kaut kāda atbildība līdz ar to. Un tad ir ļoti arī bieži, tā kā mums katru nedēļu ir vismaz divas tādas kaut kādas vērtēšanas sapulces. Protams, ka gadās kaut kādi neadekvāti izgājieni, protams. Bet vienlaikus ir tā, ka katrs tā kā saprot, kas viņam ir jāsaka. Ir viens, kurš prinčīgi pārzina noteikumus un saka, tas šis nesaskam tur ar kaut kādu tur tādu un tādu punktu, jo te ir nepareizi tur aprēķināts. Tā kā šis jāpārtaisa. Cits saka, ka šis materiāls neiedars apkārtējā apbūvē, jo te šajā ielā vai šajā rajonā ir raksturīgs tur koka dēlīšu apdara un te mums spējuši kaut kādas flīzes. Tā nevarēs. Tad ir kaut kāds tur es, kas var pieiet tā kā salīdzinoši brīvāk. Man nav jāskatās pēc noteikumiem. Tā kā tajā laudziņā es, piemēram, nelienu. Un es runāju par kaut kādu, par kaut kādām vispār saprotamām no dizainu, no arhitektūras tā kā labās prakses un kaut kādas, disciplīnas vispār pamatnosacījumiem, ka šeit ir kaut kādas sliktas proporcijas, te kompozīcija nav kārtībā, šīs krāsas nesadara viena ar otru, un te ir, tur, te nav pietiekams kontrasts kaut kam. Tādas tā kā profesionālas lietas. Un tad citi, piemēram, tur nelien vispār iekšā, tāpēc, ka viņi saprot, ka šī, tas nav tas, ar ko viņu darbs ir saistīts, viņi komentē kaut kādus citus aspektus.
Bet teici, ka tev tomēr ir tāds savs redzējums par to, kā būtu jābūt tie savi kritēriji, savs principi pēc kā katru uzdevumu vērtēt?
Jā, skaidrs. Tā kā, no vienas puses es esmu ierēdnis, no otras puses es esmu tomēr tas dizainers. Un no manas tiek sagaidīt kaut kāda arī tāds drusku brīvāks skatījums, kas nebalstās tikai tur noteikumos ar tādu un tādu numuru vai kaut kādos, pašvaldības iekšējos kaut kādos priekšrakstos. No manas sagaida tādu profesionālu kompetenci. Pateikt, vai šis ir, piemēram, pateikt, vai šis ir vispār mūsdienīga pieeja vai nē, vai kaut kādas krāsas, tur līnijas, proporcijas, vai tas viss ir kārtībā, vai tomēr tur vēl jāstrādā. Tādas lietas, ko mēs praksē, saprotam. Pilsētas arhitekta dienestā, tad galvenais dizainers, ēnā arhitekts un arhitekts iesaistās lielākoties kvalitātes jautājumu komentēšanā. Un tā kvalitāte ir, dažkārt tā ir varbūt drusku tad netverama lieta, bet mums vienalga ir jāiemācās pietiekami skaidri noargumentēt, jo pirmkārt, lai tie cilvēki, ar kuriem mēs strādājam, saprastu, jo viņiem neko nepalīdz, ja mēs pasakām, nē, šis man nepatīk, atnest citu variantu. Mums ir jāpasaka, tad kas ir tas, ko uzlabot. Un otrkārt tāpēc, ka tas saistās arī ar kaut kādām juridiskām pilnvarām un dažkārt arī kaut kādām sekām, teiksim, bieži iepirkumu vērtēšanā. Tai arī tad, ja tas ir ja tas kritērijs pēc būtības ir dizains un vai šis ir pietiekami skaisti, tas skaistums tik un tā ir sadalāms kaut kādos objektīvi novērtējumos parametros.
Bet tu,
tas ir šausmīgi grūti, bet tas ir jāizdara.
Kurai dizaina skolai šobrīd piekrīt Rīga? Tas ir vairāk tur Nīderlande, Helsinki, vai tāpat London, pat kas viss ir Eiropā. Vai mums ir tāda viena skola, kurai mēs vairāk piekrītam, vai tur Ziemeļamerikas vai vispār Āzijas, jo viņš tomēr atšķirās. Students, kurš pabeidz kādu no šīm augstskolām, kādā no šīm pilsētām, strādās ar dizainu atšķirīgi, un to var uzreiz pateikt, paskatoties viņu darbiem. Un vai Rīgai ir sava tāda vairāk piesliekšanās vienai vai otrai skolai?
Es teiktu, ka nē. Mums ir attīstības departamentā un citos departamentos ir, ko ir pamanīt, ir sākuši strādāt diezgan daudz cilvēki, kas ir bijuši studēt ārzemēs, nu, un līdz ar viņiem tad kaut kāda skola, nu, neizbēgami atnāk. Mums ir kaut vai arhitekta dienestā, mēs esam tagad jau divi, trīs cilvēki no vienas un tās pašas Nīderlandes universitātes. Protams, ka tur ir ielikta kaut kāda iekodēšana ir notikusi, ka mums ir kaut kādas noteiktas vērtības, vai kaut kāds piegājums, vai kaut vai tie piemēri, ko mēs labāk pārzinām. Ir arī citi vēl tur no Dānijas un vēl citām skolām, tā ka kaut kāda ietekme tur līdz nāk. Bet vienlaikus jau lielākā daļa pilsētas veidojas no kaut kāda privātā pasūtījuma. Un tad mūsu tādi arhitekti, dizaineri, tā tomēr vēl joprojām lielākoties ir Rīgas skola, kas reizēm ir labi, reizēm tur kaut kā pietrūkst, bet tur nāk līdzi kaut kāds tāds mantojums. Tur reizēm var pat diezgan konkrēti atpazīt kaut kādu arhitektu rokrakstā. Es saprotu, kāpēc viņš ir tā uzzīmējis, jo es arī atceros to pašu pasniedzēju no tās pašas skolas, un es redzu, kā tas ir veidojies. Tās ietekmes no ārpuses, viņas, man liekas, diezgan labi var pamanīt vienmēr. Ja, nu, skaidri tā kā redz, jā, nu, šis ir tāds, tāpēc, ka tur pēdējos pāris gados tur, Londonā šis ir populāri, un saprot, ka tas cilvēks tur ir mācījies, viņš ir atveic to līdzi un tā. Nu, tas ir tāds, nu, tās tāds epizodes, manuprāt.
Labi, bet Rīga vēsturiski nekad nav bijis tāda izteikta nacionāla pilsēta. Mums vienmēr ir bijuši ļoti daudz kultūra ietekmes tur. Ebreji, vācieši, poļi, viss kaut kas vēl ir bijis daudz. Un, kā tu redzi to Rīgas tēlu asociācijas priekšējot, vai mēs veidojam tādu savu rokrakstu, vai mēs tomēr iekļaujam visas tās vēsturiskās elementus, kas mums ir bijuši?
Tas sajaukums ir kaut kādā mērā neizbēgams. Tā man ir pārliecība, ka mēs nevaram atļauties uztaisīt savu pilnīgi oriģinālu rokrakstu. To vispār rēti, kura pilsēta var sev uztaisīt kaut kādas tiešām ļoti oriģinālas lietas. Ok, Londona var izdarīt to, pasūtīt savu īpašus autobusus un kaut kādas elektro uzlādes stacijas un vēl kaut ko.
Nevaram atļauties finansiāli, vai nevaram dēļ drosmes atļauties?
Lielākoties finansiāli, jo oriģināls dizains maksā dārgāk. Un, nu, mēs runājam par tiem
pilsētvidas elementiem. Ja mēs nokrāsot visu veloceliņus kaut kādā ļoti dīvainā krāsā.
To mēs varam darīt, jā. Ja vien tā krāsa, teiksim, ja to ir iespējams racionāli sarežot. Lūk, nu, piemēram, Antverpenē ir sava pilsētas krāsa, tādā brūngānī pelāka. Ļoti skaista krāsa. Viņi ļoti, ļoti konsekventi visus pilsētvidas elementus krāsotajā. Pat tik tālu, ka ceļazīmēm otra puse ir nokrāsota tāda pelēcīga. Nav spīdīga. Tas ir diezgan radikāli. Un tā krāsa ir īpašā procesā izstrādāta. Tur iesaistot ražotājus, dizainerus, visu ko ne. Neviens cits tādu krāsu nevar dabūt. Viņai nav koda, viņai ir tur kaut kāds Antverpenes pelēkais. Bet skaidrs, ka tas ir dārgs process. Un es domāju, ka mums svarīgāk ir panākt to, lai mums viss ir saskaņotā tur krāsu gammā, dabūt vienā krāsā, bet mums nav tik svarīgi, ka tā krāsa ir unikāla Rīgai un ka nekur citur pasaulē tādu neizmanto. Mēs varam paņemt no RAL kataloga, tas ir ok. Tad, kad mums būs vairāk naudas, kaut kādas citas izvēles, tad mēs varam arī paņemt kaut ko ekskluzīvāku, bet manuprāt, mums ir jāsakārto sava saimniecība un tad ņemt kaut ko ļoti, ļoti oriģināli taisīt, tas jau būs kaut kāds nākamais līmenis.
Okay. Bet, ja mēs skatāmies tādā, nezinu, Helsinki, Tallinn, Rīga, Viļņa, tur Varšava, mums ir kaut kāds, ko tu redzi, ko mēs varam paņemt, kaut asociatīvo tālpu zīmolam? Mm-hmm.
Tas, ko man patīk vērot, ir pilsēta tad kopējā tāda krāsu un materiālu palete. Mēs pagājušajā gadā bija Atēnās. Atēns ir bēšs. Vienkārši visa pilsēta ir bēšā marmora, tādā skaistā krāsā. Tagad šī gada sākumā bija Romā. Roma izrādās ir tāda ķiedeļu sarkana. Tur ir mājas lielākoties oranžīgas, sarkanīgas, un tad ir viss tas antīkais mantojums, kas ir sarkans ķieģēls, kaut kas brūngans, bet tāds jau tāds krietni tāds tumšāks, nekā Atēnā salīdzinoši. Skandināvijā, Oslo, piemēram, ir ļoti daudz kaut kādu tumšu lietu. Tumši pelēks, melns pat, tāds salīdzinoši drums. Tā kā šeit man interesē izvēlēties Rīgai tādu piemērotu krāsu, saprast, nu, kāda Rīga ir. Mēs varam tur, nu, ikdienā, man liekas, dzīvojot, mēs ļoti daudz pamanām detaļas, bet tad, kad tu esi ieradies tagad tāds svešinieks, tad tu redzi to pilsētu tādā viendabīgākā kaut kādā skatā. Tā, tu neskaties, tur viens jumtiņš tāds, viens šī tāds. Saprast Rīgai, kas ir tas, kas vispār iederās, jo es domāju, mēs nevaram paņemt vienkārši no Kopenhāgenes zilus veloceliņus, nedomājot, kāpēc viņi ir ielikuši zilus veloceliņus. Mums tādu vispār dar, tas vispār piestāv. Tā kā te par to vajadzētu padomāt un par labiekārtojumu elementiem, tas, kur man gribētos virzīties, ir uz tādiem brūngarnīgiem, tādiem kaut kādu tādu siltu tonalitāti, lai padarītu pilsētu drusku tādu mājīgāku, jo teiksim, salīdzinoši ar Skandināvijas pilsētām, kur ļoti daudz ir tāds diezgan vēss un tumšs pelēkais. Es domāju, ka Rīgai gluži tādai nav jābūt. Mēs neesam tik augsti Skandināvi. Mums ir vairāk tāds ķieģelis, šuna, tāds, nu, tāds siltāki tādi zemes, bet tādi joņi, man liekas, to mums jāmēģina tā kā pastiprināt to sajūtu. Mēs esam ceļā uz to, lai tas īstenātos. Starp citu, Viļņa. Viļņa ielika sev pilnīgi visus labiekārtējiem elementus melnus. Ļoti vienkārši tāda izvēle. Londonā arī visi stabi, visi nokrāsots melns, kas ir ļoti tā kā skaidri un ļoti, ļoti vienkārši. Bliežam tikai melno. Bet tas, kas izveidojas, ir ļoti, ļoti liels kontrasts ar visu apkārtējo. Un, piemēram, ja mēs liktu visur melnus stabus, tad mēs arī visur redzētu tos melnus stabus. Kamēr mums ir, piemēram, gaišāki, brūnganīgāki, tad uz apkārtējās apbūvas fona, nu, viņi neliks tik ļoti ārā.
Okay. Kas mums būtu jādara, lai mēs 5 gados tik tiekšā kaut Most Livable Cities indeksā numuru top 3?
Nu, mums tur ļoti daudz jāizdara. Transporta lietas diezgan ievērojami uzlabot.
Ko tu nevajag?
Labāk sabiedriskais transports, mazāk privātā autotransporta, vismaz pilsētas centrā. Lielākas iespējas pārvietoties ar velosipēdiem, visādiem elektroskūteriem un staigājamība arī varētu būt labāka. Tā kā, lai gājai pieredze ir foršāka, piepildītāka un ērtāka. Mums nav tāda ļoti strateģiska pieeja šobrīd, ne apstādījuma veidošanai, ne lietas ūdens novadīšanas uzkrāšanas risinājumu veidošanai. Tas jāpilnveido. Tad mājokļi, ļoti svarīga lieta, lai pilsētu dzīvojam, būtu pieejami mājokļi, visvisādi veidi, gan iegādēji, gan īrēšanai. Tur mums arī drusku trūkst dzīvokļu Rīgā. Visādu kultūras pasākumu nodrošināšanā, izglītība, veselības aprūpe, tur visi tie aspekti ir iekšā. Tā kā mums ir ļoti, ļoti daudz darba. Tas, kas mani no tā visa visvairāk skara un interesē, ir tieši publiskās ārtelpas uzlabošana. Tur ir virkni visādu priekšmetisku lietu, procesu, kas jāsakārto.
Kas ir tas lietas?
Piemēram, tāda viena, ir kā maza, bet tai pašā laikā ļoti tāda sistēmiska lieta. Mums nav tāds skaidrs centralizētas atkritumu savākšanas. Mums nav. Mums ir tur miskastas pieturvietās, ir tur pie veikalu durvīm, ir paši uzņēmēji salikuši miskastas, un mums ir miskastas pie māju sienā, tās tie mazie pusaplīši. Un tādu pilsētas atkritumu urnu patiesībā nav. Vai ir tikai kaut kā fragmentārtas pastāv. Vajadzētu tāpat kā citur pāriet tomēr uz to, ka pilsēta rūpējas par atkritumu savākšanu. Nevis tas jādara nama īpašniekiem, kur tad tur pie savām sienām, tur ar saviem sētniekiem vāc visu to, ko pilnīgi jebkurš garām gājais ir tur sametis. Un tad, nu, mums ļoti daudz, kuras fasādēm ir tas atkrituma urnas visādos stāvokļos tur noticējušas, netīras un piebāstas un
visu šādu. Es biju rudnī Lisabonā un es piefiksēju, ka tur tās atkrituma plasmas, tie konteineri, kur viņi tur savāca, un skatos to konteineru, un pat tur ir tāds smuks, zeltā iespiests pilsētas ģērbonis uz miskastas, un es domāju, tas braukā par Rīgu, tur katrā ir savs, tur viens zaļš, viens zils, tur ir tāda uzlīme, vai tāda, tāpat tās uzlīmes nevar saprast. Un tur te ir vienkārši tāds patīkami tā miskasta, nu nepatīkami, bet tas, kad viņi ir grafiski savākt, tur ir tā kā, nezinu, pat zeltā iespiests tas pilsētas simbols, un, tev, un tu viņu redzi, ejot cauri pilsētai, un tev rodās savāktāk sajūta par to pilsētu, nekā, kad katram ir vienkārši, nu, kāds, mm-hmm. kāds tur kādu varēja nopirkt tādu uzliku.
Jā, tieši tā. Nu, pirmkārt ir miskasta, tas ir pats svarīgākais. Tad nākamais līmenis ir, lai viņas visas izskatītos vienādas.
Un tad, labi.
Un tad vēl nākamais ir tas, ka pilsēta parāda, ka šis ir mūsu pakalpojums un tas tiek labi veikts. Un lūk, mēs ar lielāko lepnumu uzliekam vēl virsū arī savu simbolu un parādam, ka šis ir gan īpašums, gan kaut kāds pakalpojums, ko mēs sniedzam un labu atkritumu savākšanu asociē ar pilsētas iekārtu.
Atgriežamies vēl pie grafiskā dizaina. Vai mums ir cerība, ka tas, ko mēs redzam pilsētu vidē, visi tie tur svētkiem, visādi baneri, reklāmas un pilsētas komunikācija, ka tas ilgtermiņā ved uz kaut kādu vienu stilistiku, ja tas mainīsies, tik līdz beigsies iepirkums un atnāks nākamais iepirkuma izpildītājs?
Mums ir cerība, jo to vada pašvaldība. Un tur ir vadlīnijas, un tā kā tas turās kaut kādos rāmjās.
Ko tas ved? Tas vadlīnijas? Nu, kaut kā, mēs skatāmies ilustrāciju. Mm-hmm. Bija viena gada Ziemassvētku, ko es tur ļoti skandalos. Tur Roberts uzzīmēja, un pusē patika, pusē nepatika. Tad ir šogad tāds mērenāks, tāds, lai nesasceltu skandālu. Tu domāji, vai tas paliks tāds mērens, vai tur tomēr būs kaut kāds rokraksts, uz ko mēs ejam, vai tur būs... Nu, tas pats uz, nezinu, kad ir uz Līgo un uz valsts svētkiem, vienmēr ir kaut kas ir. Un man laikam tas jautājums ir par to, vai tas vienkārši mainīsies tā, nu, zinu, kas šobrīd ir aktuāls un ko var sarunāt, vai tur ir kaut kāda stilistika un nezinu, vēstījums, ko mēs gribam ielikt nākamajos 5 gados.
Šis ir interesants jautājums. Ir skaidrs tas, ka iepirkumā nekad netiek rakstīts, lūdzu, mums tagad skandalozi ilustrācija. Tur ir, bet es domāju, ir ļoti labs virziens uzsākts, ir tas, kas strādā ar vietējiem māksliniekiem, ar zināmākiem, mazāk zināmiem vārdiem, kas vienlaikus ir kaut sabiedrības iepazīstināšana ar Latvijas ilustratoriem, māksliniekiem, dizaineriem. Tas ir ļoti, ļoti labi, tā ir vienlaikus arī izglītošanas tāda kampaņa. Bet, nu, tur ir tā, ka, teiksim, tu iespējams gribi kaut kāds drosmīgākus, eksperimentālākus risinājumus, un tad ir cilvēki, kuri grib kaut ko ļoti konservatīvu un vienkārši un saprotamu tradicionālu. Un es domāju, ka šobrīd pašvaldība ir gājusi tādu pat šķietami drošu ceļu, un arī tas tomēr ir izrādījies par traku. Daudziem cilvēkiem ir bijis pietiekami nu, tāda asa pretreakcija par atsevišķiem darbiem. Un, protams, ka tas noved pie mērenākiem rezultātiem. Skaidrs, ka tas rada lielāku piesardzību, tāpēc, ka tur tajā otrajā pusē taču arī strādā cilvēki, kur to visu uzņem. Un tad, kad tu esi kaut ko izdarījis, ieguldot tur diezgan daudz darbu un priecājies par to rezultātu, tu pretī dabūti sev ļoti, ļoti sabiedrības pretreakciju. Nu, tiesa, tu gribēsi atkārtot situāciju savā dzīvē.
Nu, to jā, protams, var būt, tad, ja tev ir skaidrs, kāpēc tu to ej. Ja tev ir skaidrs, tā kā, ko mēs cenšamies to panākt, tad tu saproti, ka, nu, ja, piemēram, mūsu mērķis ir iepazīstināt nākamajos 10 gados ar spilgtākiem laikmetīgiem ilustrātoriem caur pilsētas komunikāciju, nu, tad man ir vienalga, ka šogad cilvēkiem nepatīk, jo es zinu, ka man ir virsmērķis.
Tev nav vienalga, tāpēc, ka tu...
Nē, nu, es, protams, un tā kā mēs jau nekad nevarēs visiem izpatikt.
Tu savā dzīvē iznest kaut kādas ļoti, ļoti lielas nu, negācijas.
Jā, nē, es to saprotu. Mēs vienkārši jautāju, vai tāds ir, vai mēs vienkārši tā, ka visu laiku būs tāda mērena, tāds, vai tomēr mēs tur ir kaut kāda virzība.
Es domāju, ka ir jāvirzās. Nu, tā kā nemitīgi jākļūst labākiem, nu, Mēs visu laiku kaut ko iemācāmies, un mēs virzāmies uz to, ka mēs varam arī atļauties interesantākas, spilgtākas lietas. Vienkārši varbūt, ka ir izrādījies, ka tas ceļš nav ātrs, ka ir trusku kā...
Es arī nedomāju, ka provocēt un tā kā likt apzināt produktīvas lietas uz mājas ienām, bet piemēram, tās grafikas tās nav atkarīgs no pilsētas galvenā dizainera.
Nu, nav īstenībā, nē.
Bet tas ir tā kā tā ir pilsētas grafiskākā izpausme, nu, tā kā, nu, kā
jā, bet, arhitektūrā. Nu, tur, tas... Bet jāpaskaidro tas, ka tad, kad pilsēta pasūta kaut kādus, nu, teiksim, svētku noformējumu, viņš arī netiek tik ļoti detalizēti aprakstīts. Tur ir tomēr tik iepirkts kaut kāds mākslinieksisks pakalpojums un notiek arī uzticēšanās tam, ko tas mākslinieks piedāvā.
Bet privātā sektora, kad tu veido zīmola identitāti...
Tāda figūriņa šādā pagrieziena,
tas krāsās. Bet, kad veido brandingu, tu tomēr uzņēmumam nodefinē ilustrācijas stilistiku. Tu nodefinē fotogrāfijas stilistiku, nezinu, kādu tonalitāti, kādu kompozīciju, arī ilustrācija tur ir nolīdz. Citreiz tev ir trīs stilistikas, bet tev tomēr ir vienmēr nodefinēts. Man jautājums, kādēļ pilsētai tas nav nodefinēts, kurēc būtu jāsaprot to vairāk, tev būtu jāanalizē, nu, ne tev, bet pilsētai, būtu jāizanalizē, kāda cilvēki šeit dzīvo, kāds ir vēsturiskais kultūras konteksts, ko mēs uzskatām par vecmodīgu modernu un kāds iet kopā ar to, kur mēs gribam nonākt. Un tad piedefinēt, ka nākamo X periodu mūsu ilustrācijas visos svētkos būs šāds, jo kas ir problēma visās pilsētu pašvaldību ilustrācijas izpildījumos ir to, ka tur lēkā no, nezinu, no visiem iespējamiem ilustrācijas stilstakiem katru gadu. Un tad tur ir ūdens krāsas, un tad ir tur ģeometrisks kaut kāds minimālisms, tad ir vēl kaut kāds, un beigās ir šausmīgs bardaks vienu gadu ietvaros pat. Un mums nav, un tā kā kāpēc pilsēta nepiedefinē savu stilistiku, tad...
Pilsētā ir definēta stilistika pilsētas pamata komunikācijai, bet svētku, nu, tādu izņēmumu pasauli, piemēram, nu, ir mūsu regulārie svētki, un tad ir visādi tur, festivāli vai jubilējas vai viskaut kas vēl pa vidu notiek. Tur ir atstāta tā, nu, kaut kāda lielāka brīvība. Nu, tur, protams, joprojām saglabājās kaut kādi pamata nosacījumi, bet es domāju, ka tur ir labi, ka tie stili ir atšķirīgi, jo... Mēs nekad nevarēsim trāpīt kaut ko tādu, kas pilnīgi visiem pilsētas iedzīvotājiem
šausmīgi patika. Bet kas te lielai sabiedrības daļai patīk, to mēs zinām?
Nu jā, ir dažkārt jau gadās arī lietas, kas piešām patīk.
Nu, tad varbūt,
nu, tas,
var piedefinēt
to. Tas vienmēr ir drusciņi nezinām, nu, attiecībā uz... tīpaši attiecībā uz kaut kādu radošu darbu ir diezgan grūti. Paredzēt, ka, nu, jā.
Jā, nē, ar šo būs trāpīts. Tas pilsēta ir viss izaicinošākais, un tur jau ir, nezinu, politisks nesaskaņas un etnisks nesaskaņas un viss kaut kādas, un tad ir trāpītāk, visiem patiks, tas jau nemaz, droši vien nav iespējams, tad tam nevajadzētu arī būt mērķim.
Jā, bet man liekas, ka par to man nevajag baigi izteikties, tāpēc, ka tas tiešām nav mans darbs izvēlēties.
Bet interesanti, ka tas nav Rīgas galvenā dizaina darbs, jo tas ir tikai tieši dizaina uzdevums.
Jā, nu tāpēc tas vienkārši to visu nevar paspēt, nevar apkopot, jo ir ļoti, ļoti liels, nu, kas arī ir būtiska, man jau nav neviena. Tieši padotā, man nav komandā neviena.
Bet tu nevarētu izveidot to, ko mēs sākām sarunu par to dizaina sistēmām. Vai nevarētu izveidot tādu, ka tu izveido kā Rīgas pilsētas dizaineris tādu sistēmu, un tad visas kultūras departaments un viņi iet un izpildu to sistēmu un salīdzina, vai šis konkrētais lieldienu apsveikums atbilst tajai sistēmai vai nē?
Varētu, bet tā noteikti šobrīd nav mana prioritāte, pirmkārt, tāpēc, ka tas nav vispār mans uzdevums ar pilsētas noformējumu, tiešām tādām grafiskā dizaina ilustrācijas elementiem tomēr vairāk strādā citi departamenti.
Kur?
Mums ir kultūras departaments, nu, izglītības, sporta un kultūras departaments, un noformējuma pārvalde.
Bet ideāli tas nav.
Nodaļa. Un tas ir, nu, tie ir kaut kādi, es nezinu, nu, vismaz 20 cilvēki, un es esmu vienpārti, es nevaru visu izdarīt.
Jā, saprotu.
Tā kā man pamata nodarbošanās tiešām ir publiskās ārtāpas labiekārtošana.
Ok.
Un vairāk, tas ir, ko man vairāk no grafiskā dizaina tēmām, ar ko man vajadzētu strādāt, un ko mēs arī ķeršos klāt, tiklīdz būs iespēja, ir norāžu dizains.
Bet tu nevarētu izveidot pilsētas dizaina studiju, un tad tev būtu vēl septiņi dizaineri, un tad
tas būtu sapnis, bet man pagaidām ir jāpierāda.
Tev ir kultūras departaments tikai.
Nē, nu ir jāpierāda, ka vismaz viens dizaineris Rīgā ir jēdzīgi, un ka, nu, nu, ka no mani darba ir kaut kāds labums. Jo,
par to šaubas cilvēkiem?
nu, dizains joprojām ir tāda diezgan jauna un neizprotama lieta. Jā. Nē, nu, tā kā sākot to darbu, man bija skaidrs, ka tas visu laiku būs jāskaidro un jāparāda, tad ar ko es varu nodarboties. Un, nu, man arī diezgan bieži prasa, nu, tad, kas tad tas tieši ir, ko tu dari. Un pie manis nāk ar visādiem jautājumiem. Reizēm tie jautājumi ir tādi, ar ko es tiešām strādāju, un reizēm tādi, ar ko nu, netik ļoti. Piemēram, nu, skaidrībai ar Ziemassvētku apgaismojumu, dekoratīvu apgaismojumu es nenodarbojos. Tur ir citi cilvēki.
Bet tādā ideālā pasaulē vajadzētu, ka tās lietas tomēr ir pirmiņas augšā dizaineris to pasaka, un tad cilvēki iepērk.
Protams, iepērkt, ka es gribētu, lai ir Rīgas pilsētas dizainera birojas. Protams, ka tas arī rada kaut kādu, nu, man kaut kādas pārdomas ir, kāpēc arhitekts ir svarīgāks par dizaineri? Kāpēc mans priekšnieks ir arhitekts? nezinu, vai mums ir, nu, es domāju, ka mums ir jāstrādā kopā, bet man, nu, no manas perspektīvas šķiet, ka pilsētvidas dizains un dizaina disciplīna vispār ir daudz plašāk un daudzveidīgāk par arhitektūru. Bet tā vēsturiskā hierarhija, kas ir Rīgā saglabājusies, un arī daudz kur citur, ir tomēr tāda, ka arhitektūra ir lielāka un nozīmīgāka un nopietnāka profesija. Certificēta, reglamentēta profesija.
Jā.
Dizaineriem jau nav to. Bet ja tā, īstenībā dizains ir droši vien infiltrējis vairāk dzīves sfērās, kamēr arhitektiem patiesībā tā atbildība ir lielāk.
Tas ir dizaina jautājums, vai nav, kad uz Čāka un Ģertrūdes ielas stūri ir tik nesaprotama luksusfors sistēma, ka tur regulāri cilvēki iet pāri pie sarkanās gaismas, jo ieslēdzās zaļā, kuri viņam stāv priekšā, bet izrādās tā ir tikai mašīnām. Un cilvēki katru dienu iet pāri, un tad kāds viņus parāja fiksēs pleca, un viņus nenobrauc, un mašīna aizbrauc, un tad viņam iedegās zaļais cilvēciņš. Par to atbild Rīgas dizainers, arhitekts vai vienkārši izpildītājs iepirkumā?
Atbild, es domāju, satiksmes plānotāji. Tas
ir šausmīgs slikts dizains, kur atbildība. Tas ir dizaina jautājums, kur atbildība ir pati lielākā, kāda var būt pilsētvidē. Tas ir cilvēku dzīvības. Un tas būtu jārisina tā kā, nu, kritiski svarīgi. Tieši tāds pats vēl viens jautājums ir, kad tev iedegās zaļā būtiņa, ka tu, nezinu, drīkst braukt taisni vai pa labi, bet otra ir nevis sarkana, bet vienkārši neiedegās. Tas arī ir, un tu nedrīkst braukt, lai gan tev ir zaļa būtiņa, sarkanais nekur nav, un tu nedrīkst pēkšņi braukt, un tas atkal ir mulsinoši dizaina jautājums pilsētvidē.
Es piekrītu, jā, tas ir, pēc būtības tas ir dizains. Bet es domāju, ka tie, kas patiesībā strādā ar luksusforiem, nekad neiedomājas, ka tas ir dizains.
Tā ir tā problēma, ka cilvēkiem liekas, ka dizains ir mazāk svarīgs nekā arhitektūra. Jo viņi nesprot,
bet varbūt
ka tas tagad, ir dizains.
Tiem, kas strādā dizainā, un es bišķīt piesardzīgi nosaukt sev par dizaineru, jo tas ir amatnosaukums, bet es domāju, ka es pēc savas izglītības es neesmu būtībā dizaineri. Bet tas, ko es gribēju teikt, ka vai dizaineriem nav tā, ka viss izskatās pēc dizaina. Un tad arhitekti atkal domā, ka viss ir arhitektūra. Un, es nezinu, aktieri domā, visa dzīve ir teātris. Tur nav drusciņ tāda kaut kāda
pārklāšana. Bet ja nav, tā kā to sauc, bet ja cilvēks iet katru dienu nepareiz pāri luksusforam, tad tas ir slikts produktu dizains.
Jā.
Un tad jautājums, ja mums ir pilsētā dizainers, kurš spēj to saprast, novērst un atrisināt, kādēļ pilsētā to neuztic?
Tāpēc, ka es esmu viena, es nevaru teikt galā vēl arī ar luksusforiem. Tas vienkārši ir par daudz pilsētā. Es domāju, bet par luksusforiem konkrēti runājot, tas ir tā ir satiksmes. Es nezinu, kā to pretauc. Nu, tie
ir
transporta būvju inženieri, ceļu projektētāji.
Tad tu varētu vadlīnijās pateikt, ka bet luksusfors, domāju, kurš ir slikts produktu dizains, mēs varētu nepieņemt un nomainīt. Tāpat kā sliktu bruģekmeni.
Pateikts luksusfors projektēšanas vadlīnijās, ka viņiem ir jābūt skaidri redzamiem, ka signāliem tur jābūt, nezinu, nepārprotamiem. Un tā.
Jā, cilvēki nav dizaina izglītība, viņi vienkārši to nesaprot. Nespēj nelasīt informāciju, tur nav empātija iekšā, kas ir dizaineru pamata funkcija ir empātiski saprast.
Nu, tur es varu piekrist, ka tā, kas ir viens no dizainera izglītības un profesijas stūrakmeņiem, ir tāds, kas ir empātija, kas nu, kā vai nu, vai tev tas piemīt un tu saproti un visu laiku atceries savās kaut kādās profesionālās izvēlēs, ka tev ir tādā veidā jādomā, vai tu par to neesi dzirdējis un tu to tā kā neņem vērā un domā vairāk par to, kā, es nezinu, pilnīgi iespējams, ka tas krustojums vairāk ir dizainēts, domājot par to, lai mašīnām būtu labi. Tā kā pirmkārt, luksofārs ir jāredz vadītājiem par gājējiem, mums ir aizmirsies. Mēs neesam tur iekāpuši tur visu lietotāju kurpēs. Un tas ir, es domāju, raksturīgs ļoti, ļoti daudzām disciplīnām, kas ir iesaistītas vidas veidošanā, ka par to galu lietotāju tā īsti tomēr nedomā. Tas vispār liekas ļoti interesanti, kādreiz tieši salīdzināt dizainers un arhitektus. Un tā kā es esmu, man ir sanācis pabūt...
Abās
skolās kaut kādā mērā, tad dizainā tas ir nu, tāds viena no tādām pirmajām mācībām, ka tu, nu, tu domā cilvēku, kurš lietos to, ko tu tā esi. Kamēr arhitektūrā, pat ja tas varbūt netiek tā ļoti skaidri pateikts, tomēr ir norādes to, ka klients tomēr tik labi nezina, un būvnieks vispār maz ko saprot, un tu vislabāk zini, kā tas mērķis, un tu mācējies pareizi izprojektēt. Bet uz to arī ir, nu tas baigais ir tāds klupšanas akmens. Tā nolieku kādā tādā atžgārnā pozīcijā patiesībā pret cilvēkiem, kur gal galā to māju lietos.
Paldies, ka klausies. Un ja šīs tēmas tev ir vērtīgas un interesantas, tad droši var arī pierakstīties Asketic Podcast YouTube, Spotify un Apple Podcast platformās. Tu droši vari arī mums rakstīt uz hello@asketic.com un kopā veidosim spēcīgus zīmolus.